Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы 30-сентябрь таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Токмокто Умурдагы аскер кызматкери аялын сабап жыйынтыгында келин ооруп алды, ооруканага түшкөн. 30 жаштагы шектүү кармалганын милиция кабарлады.
Көз жанагынын сынып кеткен сөөгүн бирөөсү острый болуп ошо көзгө аябай сайыла турган коркунуч бар экен. Анан тиштери талкаланып кеткен, ушу күйөөсү сабап.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти 23 жаштагы Айке Бешикеева эл аралык Грация Стиби сыйлыгынын лауреаты болду.
Биз үчүн бул абдан чоң колдоо. Иликтөөлөрдү чыгарып,
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогулткан жарнамалар көбөйдү. Сергек Жашоо подкастында ушул суроого жооп издеп Бишкектеги балдар онкологиясына бардык.
Онкологический жаткыла деди, ошо жатып лечение кылып атабыз, операция болдук, бир айдан ашып калды.
Бунун эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясын жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен Азаттыкка билдиришти. Жер казынасын пайдалануучулар менен тармактык мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусун жеңилдетүү максатында лицензиялоо системасын өзгөртүү пландалып жатат. Анын ичинде лицензиялоо комиссиясынын ишмердүүлүгү дагы каралат деп жазылган маалыматта. Быйыл апрель айында президент Садыр Жапаров лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишкени үчүн ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушев менен ал кездеги жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевке сөгүш берген. Анын алдында президенттин администрациясынын коллегиясында бул жаатта бир топ доомат айтылган жана бул комиссия жоюлары белгилүү болгон. Ушул айдын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ген газууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирген. Расмий маалыматка караганда былтыр Тоген тармагына 192 лицензия берилген жана анын 45 мамлекеттик ишканаларга тийген. Бул тармактан 2023 жылы 33 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Президент Садыр Жапаров 29 сентябрда Баткен облусундагы эң алыскы Заардалы айылына барды. Анын басма сөз кызматы эл менен жолугушууда келерки жылы кыштакка барчу жолду салуу башталарын, электр энергиясы менен камсыз кылуу, чакан ГЭС салуу иштери жүргүзүлөрүн билдиргенин маалымдады. Мындан сырткары тургундар уюлдук байланыш маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кайрылды. Садыр Жапаров администрациясынын кызматкерлерине тиешелүү тапшырмаларды берди деп жазылган маалыматта. Өткөн аптада акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Заардалдагы мектеп окуучуларынын билимге болгон укугун камсыздоого жана тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө чакырган. Омбудсмендин аймактагы өкүлү бул айылда жашагандардын укуктарынын сакталышына байкоо жүргүзүп келгенин, тургундар оорукана, медициналык түйүн, электр жарыгы жок жашап жатканын билдирген. Былтыр транспорт жана коммуникациялар министрлиги Заардалга кеткен жалгыз жолдун тар тилкелери тазаланып, кеңейтилгенин маалымдаган. 2022 жылы Кыргыз интернет коому ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында бул айылга интернет байланышын жеткирген. Баткендеги алыскы шарты катаал Заардалы айылына машине менен барган жол жылына жайында 4-5 гана ай ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен туу кыркасын бойлоп, кооптуу чыйыр жол менен жөө каттайт. Айылда бир башталгыч мектеп бар жана туруктуу 100 гана адам жашайт. Баткендин борборунан 130 чакырым алыс. Жолу катаал Заардалыда кышында 30 үй бүлө калат. Кыргызстан менен Кытайдын товар жүгүртүүсү быйыл 6 айда 3.6 миллиард долларга жетип 33% көбөйдү. Бул тууралуу Бишкекте экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун коңшу өлкөнүн делегациясы менен жолугушуусунда айтылды. Аталган министрликтин билдиришинче, анда тараптар негизинен айыл чарба, өнөр жай жана туризм жаатында кызматташууну улантууну талкуулады. Расмий маалыматка караганда тараптар өз ара сооданы дагы өнүктүрүүгө, инвестициялык, тоогэн, финансы тармактарында кызматташтыкты тереңдетүүгө жана Кыргызстандын айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоо маселелерине көңүл бурган. Кытай тараптын маалыматына караганда былтыр сууда жүгүртүүнүн көлөмү 20 миллиард долларды түзүп, ага чейинки жылга салыштырганда 32% өскөн. Орусияда укук коргоочулар саясий туткун деп жарыялаган математик адис Азат Мифтахов шарты катаал колонияга которулмай болду. Мифтаховдун тарапкерлери 28 сентябрда билдиргенде азыркы тапта ал Свердлов облусунун Камышлов шаарынын тергөө абагында кармалууда, башка вакааны жакын карада которушат. Быйыл 28 мартта Екатеринбург сотунун өкүмү менен математик терроризмди актаган деген айып менен 4 жылга эркинен ажыратылган. Өзү жана жактоочулары мындай айыптоонун негиз экенин айтып келишет. 31 жаштагы Мифтахов 6 жылдык абак мөөнөтүн өтөп, 1 жыл мурда абактан чыккандан көп өтпөй кайра камалган. Мындай жазага тартылышына ага Орусиянын бийликтеги Единая Россия партиясынын кеңселерине өрт койгон деген жүйө негиз болгон, өзү коюлган айыпты четке каккан. Укук коргоочулардын айтымында Мифтаховго жакындарына телефон чалууга мүмкүнчүлүк берилбей жатат. Орусияда терроризмди актаган деген айып соңку кезде Украинадагы согушка каршы пикирин билдирген жарандарга карата колдонулууда. ОВД Инфо укук коргоо борборунун маалыматына караганда согушка каршы чыккандар арасынан кеминде 1061 кишиге иш козголду. Алардын 324 жакыны түрмөгө, тергөө абагына камалды же мажбурлап даарылоого жөнөтүлдү. Соттолгондордун көбүнө айып кылмыш жаза кодексинин терроризмди актоо деген беренесинин негизинде тагылган.
Соңку жаңылыктар топтом менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Программабызды улантабыз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова токмокто 28 жаштагы келин күйөөсүнүн урт токмогуна кабылып ооруканада жатканын жазган окуядан кийин анын күйөөсү мурдагы аскер кызматкери кармалды. Келиндин өзүнүн абалы оор деп бааланууда. Жакындарынын айтымында бир көзүнүн көрүүсү начарлап, көзүнүн тегерегиндеги сөөгү сынган. Укук коргоочулар жана психологтор барган сайын укук коргоо органдарында аскер кызматында иштеген күйөөсүнөн таяк жеп кайрылгандардын саны көбөйүп жатат. Биз бул маселенин айланасында атайы баян даярдаганбыз. Токмок шаарынын 28 жаштагы тургуну, биз атын шарттуу түрдө Асема деп атап койгон келиндин апасы жана бир тууган жездеси укук коргоочу Азиза Абдирасуловага 21 сентябрда жардам сурап кайрылган. Анда алар Асеманы 30 жаштагы күйөөсү көгала кылып сабап, мындан улам ал ооруканага жатып калганын билдиришкен. Эмчектеги чүрпөсү 2 жана 6 жаштагы кыздарын караганга да шайы келбей турганын айтышкан.
Көзүнүн чанагынын сөөктөрү сынып кеткен, аябай оор болуп атат, анан тер талкаланып кеткен, ушу күйөөсү сабап деп жардам бериңиз деди. Анан 25 сентябрда кайра чыгышты. 6 жашар, 2 жашар анын эмчектеги балдар кыздары бар экен. Келиндин беттери көк ала болгон сүрөттөрүн жиберишти. Чыгарбай эле туруңузчу эч жака деп. Анан айлам куруду да. Анан кийин кече 28 сентябрда жигитти кармап кой берип жиберди. Ал мурунку военно служащий болчу. Токмокту милиция кызматкерлери менен жакын мамиледе жүргөн жигит.
Келин Кемин райондук ооруканасында дарыланып жатат, анын өзү же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азыр келиндин абалы оор экенин Азиза Абдирасулова кошумчалап жатат. Маселен, көзүнүн чанагынын сынган сөөгү көзүнүн көрүүсүн тоскоолдоткон.
Көз чанагынын сынып кеткен сөөгү бирөөсү острый болуп ошо көзгө аябай сайыла тургандай коркунуч бар экен айтууларынан, бирок бул врачтан эмес, ошол туугандарынан укканымда. Анан аны бизде операция жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, Москвага барасыңар же болбосо дагы башка жака дегендей айтып атышыптыр. Бул эми кемимдин хирургия бөлүмүндөгү врачтар ушинтип атат деди. Алиги көзү таптакыр жабылып калды дейт. Кой жашап калабы же болбосо чыгарбай турайлык же дагы ошондой дегендей эле убакытты бир аптага чогузуп коюшту да. Сабаганда дагы өзгөчө мындай башкача ыкма менен сабаптыр да, колуна полотенцаны ороп алып анан ошол менен урат. Оперативниктердин анан аскер кызматкерлеринин ыкмасы көк ала калбайт, мындай башка жагына дагы урган болушу мүмкүн. Ал этти эзип коет да, анан мына бетиндеги тиштери талкаланып, анан көзүнүн чанак сөөгү сынып кеткенден беттери көк ала болуп кетти да.
Бул окуяны Абдирасулова коомчулукка 28 сентябрда алып чыккандан кийин гана ошол күнү Токмок шаардык милициясы иш козгоп келиндин күйөөсүн кармаган. Келиндин кайрылуусу да 28 сентябрда гана электрондук журналга катталып, кылмыш жаза кодексинин 177 беренесине ылайык иш козголгон. 28 сентябрда милиция тараткан маалыматка ылайык, 21 сентябрда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө калаадагы Тоголок Молдо көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде күйөөсү аялын сабап жатканы жөнүндө кабар түшкөн. Факт катталып, териштирүү башталган. Аталган дарекке барган милиция кызматкерлерине 28 жаштагы келин, 30 жаштагы күйөөсү аны дайыма сабап, кемсинтип жатканын айтып арыз жазган. Ошол эле күнү улуттук госпиталда келинге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. Аталган факт боюнча бардык тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалган. 29 сентябрда болсо Чүй милициясы аялын такай сабап жүргөн деген шек менен 1994 жылы туулган АБ аттуу мурдагы аскер кызматкери камакка алынганын билдирген. Облустук ички иштер башкармалыгы бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп тергөө уланып жатканын кабарлады. Келин буга чейин дагы күйөөсүнөн закка көрүп келгенин анын жакындары укук коргоочу Азиза Абдирасуловага айтышкан. Маселен, мындан мурунку кол көтөргөнүндө келиндин мурду сынып, анда да оор абалда ооруканага түшкөн. Бул окуяны да адам укугун коргоп келген адистер териштирээрин айтып жатышат. Психолог көп жылдардан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндерге көмөгүн көрсөтүп, алардын психологиялык абалын жакшыртууга аракет кылып келген. Адина Жапаралиева мындай абалга кабылган аялдардын көбү социалдык тобокелчиликтерден улам көйгөйүн ачык айтып чыккандан коркушат дейт.
Аял эгерде үйүндө иштебей көз каранды болсо, жолдошунан мындай соответственно акчасы жок, балдары болсо ортосунда алар менен баарга жери жок же үйү жок болушу мүмкүн да. Ошол эле туугандары колдобойт, социальный стигматизация да абдан көп. Эгерде аял ачык айтып чыкса же жардам сураса дагы мындай сын пикирлер айтышат да, өзүн тилинен кеткен дегенчи. Ошондойлордон коркушу мүмкүн, жашоого болгон эркин баардыгын алып салган да. Мындай чыкканда она уже это полностью уязвимая болуп калган да. Эгерде жолдошунан кетсе, ошол эле жашап кете албайм же ал жок менен эч нерсени чече албайм деген ойдо болушу мүмкүн да.
Аял зомбулук фактысы боюнча ачык айтып тийиштүү органдарга кайрылам дей турган болсо, алар үчүн иштеп турган ондогон органдар бар. Азыркы тапта мыйзам боюнча 17 субъект бар, алар аялдардын же балдардын укугун коргоого иш алып барат. Укук коргоо органдарында же аскер кызматында иштегендер аялына кол көтөрүп, аларга кордук көрсөткөн учурлар аз эмес. Алсак 2021 жылдын декабрь айында Таласта милиция кызматкери аялын сабап, ал жыйынтыгында көз жумган. Ал эми 2022 жылдын июнь айында Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге милицияда иштеген мурдагы күйөөсү терезеси аркылуу кирип, сабап, баласын көтөрүп качып кеткен. Ушул эле жылдын декабрь айында Оштоо аялын сабаган милиция кызматкери алдын ала териштирүү учурунда аны урток мокко албаган, анын болгону бир түртүп койгонун айткан. Ошондой эле башка да укук коргоо органдары аскер кызматында иштегендер аялдарына кол көтөргөн учурлар айрым кездерде интернетке жарыяланып калат. Көп учурда мындай окуялар эмне менен аяктаганы тууралуу ачык маалымат айтылбай келет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси, турмуштук оор абалда калган кыз келиндерге көмөк көрсөтүп келген Бүбүсара Рыскулова аскер кызматкерлеринин же укук коргоо органдарында иштегендердин агрессиясын мындай деп баалап жатат.
Ненормированный рабочий день, иштебей туруш керек да, эмне болгондо дагы мнение свое не имеют, психологический какой-то реабилитация, мындай психологтор ушул жерде иштеш керек ушулар менен. Бизге деле ошондой келишет, ДКМВД иштегендер деле бар, МВДда иштегендер бывший есть, бир айтып берген келин батареяга нарушниктери бар экен да, ошого эметкетчи деп мени. И аялдын агрессияларын чыгып атып, андай болбош керек, конечно да, психологтор болбосо дагы бир методикалар бар да, ошолорду иштесе, ошондой методикаларды көргөзсө.
Расмий маалыматка ылайык, соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун айынан ажал тапты. 2010 жылдан бери 1100 ашуун аял каза болсо, анын 3 бери фемицид курмандыктары. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 2023 жылдагы отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Темир Кемер Афлайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти Найке Бейшекеева Эл Аралык Гратиас Тиби сыйлыгынын лауреаты болду. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму 23 жаштагы кыргызстандык журналистке адам укуктарын коргоо жаатындагы каармандыгы үчүн бул сыйлыкты ыйгарды. Милиция Айке Бейшекееваны массалык башламандык беренеси менен айыптуу деп жатат. Журналист өзү дооматтарды четке кагып келет. Ал эми сыйлык тууралуу Элиза Гининбаева кепти улайт.
Айке Бейшекеева 27 сентябрдагы сот жараянына адаттагыдай көңүлү көтөрүңкү келди. Журналист кыз муну менен тергөө абагында өткөргөн 9 ай аны сындырбаганын көрсөткүсү келгендей. Ал Прагадагы эл аралык уюмдун абройлуу сыйлыгын жеңгенин жакында эле укту. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму кыргызстандык журналисти адам укуктарын коргоону жакшыртууга жан өрөгөн каармандыгы үчүн бул сыйлыкка татыктуу деп тапты. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темировдун айтымында Айкени бул сыйлыкка татыктуу деп чех окуучулары тандашыптыр.
Негизи жылда Чехиянын окуучуларынын арасында сурамжылоо өтүп, жаштардын арасында, дүйнө боюнча жаштардын арасында кимчилерге мындай чоңураак мотивация, адамдын укугун коргогонго мотивация берди деген суроого ошо дүйнө боюнча жаштардын арасында Айке Бейшекееваны тандаптыр Чехиянын окуучулары.
Темиров айткандай, Айке чех окуучуларына жазган катында иликтөө жасоону токтотпойм деп убада берген. Gratias tibi латын тилинен которгондо рахмат дегенди билдирет. Сыйлык 2014 жылдан бери ыйгарылып келет. Соңку 2 жылдан бери чет өлкөлүк талапкерлер көрсөтүлө баштаган. Былтыр сыйлык египеттик журналист аялга, ал эми андан мурда кубалык активистке ыйгарылган. Айке Бейшекеева Темиров Лайф каналынын факт-чекинг жасаган журналисти. Ал 16 январда 23 жашка чыккан күнү кармалып, туулган күнүн сурак берүү менен өткөргөн. Апасы Назгүл Матынаева Айке тил үйрөнүүгө өтө кызыгаарын азаттыкка айтып берген. Айке Темиров Лайф командасында 5-6 ай эле иштегенден кийин бийлик аны темир тор артына отургузган.
Негизи биз үчүн бул абдан чоң колдоо. Айке Бейшекеева ошо СИЗОдо отуруп ага чейин коркпой иликтөөлөрдү чыгарып кыргызстандыктардын укугу боюнча бузулуп атканы боюнча айтып иликтөөлөрдү чыгарганы өзүнүн укугу үчүн күрөшкөнү, бул деген биз үчүн эмес, дүйнө боюнча элдерди дух берет экен да,
дейт Болот Темиров. Темиров өзү 2022 жылы Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Ал кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деп айыпталган. Бир катар чет өлкөлүк жана жергиликтүү уюмдар, укук коргоочулар Болот Темиров Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылганын билдирген. Ал эми күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн белгилеген. Айке Бейшекеева быйыл январда дал ушул Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналисти менен бирге камалган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Айке 9 айдан бери камакта отурган 4 журналисттин бири. Аларга жапырт башаламандыкка чакыруу деген негизде кылмыш иши козголгон. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келишет. Айке сотто журналисттер эч кандай төңкөрүш жасоого аракет кылбаганын, мамлекетке зыян эмес пайда алып келерин айткан. Бирок бийлик бул адамдар журналистик билим алган эмес деген жүйөө кылып, иште сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам чогулткан жарнамалар көбөйдү. Мындан улам коомчулукта балдар арасында рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Сергек жашоо подкастында ушул суроого жооп издеп Бишкектеги балдар онкологиясына бардык. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова алып барат.
Жалгичи районундагы эне жана баланы коргоо борборундагы балдар онкологиясы бөлүмү 3 жыл мурда ачылган. Бул жерге зарылдык болбосо жөн киши кире албайт. Менин журналист экенимди укканда оозду отурган көзөтчү колума дароо бахила менен бет кат карматты. Ичкери киргенде медайым халат жамынып алуумду сылык эскертти. Көрсө химия терапия алгандан кийин балдардын организми алсырап, Кокус сырттан инфекция кирсе көтөрө албай калышы мүмкүн деп чоочулашат экен. Калгасы ачык палаталардын биринде чачы шыпырылган бала уктап жатканын көрдүм. Анын жанындагы 4-5 жаштагы эркек бала кереветтин үстүндө шар менен ойноп отуруптур. Ал улам терезеге бурулуп, тыштагы балдар аянчасын карап жатты. Айтмакчы, оорукана менен кошо курулган бул аянча дээрлик күн бою ээн турат. Доктурлар дарт чалган наристелерди чаңдан, күндөн коруп, сыртка чыгып ойногого уруксат беришпейт экен. Коопсуздук эрежелеринен улам балдардын энелери менен дарыгердин иш бөлмөсүндө сүйлөштүк.
Сергек жашоо
подкаст.
Садиктен алгандан кийин эле ичим деп жатып калды үйдө. Алтынчы күнү эртең менен өз тура албай калды да мынтип же. Анан малыш деген детский частный клиникага алып келсек, бизде хирургтар жок, третий детскийдин хирургиясына алып баргыла дейт. Детский хирургияга алып келсек, урологуда хирургтары да билбей койду да. Анан бизди бул жака жөнөттү, онкологияга барып көргүлөдү. Эки жолу УЗИ, рентген кылып көрүштү, билишкен жок. Детский, третий детский. Бул жакта Султан Амангелдиевичке келгенде бир кармак эле билди да. Онкологический жаткыла деди, ошо жатып. Лечение кылып атабыз, операция болдук, бир айдан ашып калды. Чыгабыз, кайра жатабыз. Уже бул операциядан кийинки 3-үнчү химиябыз.
Биздин маектеш Динара 5 жаштагы кызы менен бул ооруканага май айында келген. Ал дарт тууралуу канда алгач ишенген эмес.
Бул опухолго ишенген жокпуз, өзү кабыл алыш кыйын болду. Кантип эм рак болуп калды деп ишенбедик. Азыр ошол күндөр артта калды, Кудайга шүгүр, кызым алдында чуркап күлүп жайнап жүрөт. Ошол врачтарга чоң ыраазычылык. Бөйрөктү сактап калдык дегенде бир башка жол кеткенсин.
Динаранын курбалдашы Айзат 4 жаштагы уулу оор илдетке чалдыкканын Москвада иштеп жүрүккан. Жалгыз бой эне суук кабарды кулагы чалары менен баарын таштап учуп келген.
Ичим оорутат деп бир жакта бир суммадай үйдө жүрүштү. Бир жакка алып барса аллергия деп, бир жакка алып барса глисты у него деп. Анан акырында ошо ички органдарын эмеге түшүргөн, анан ошо жактан билинди да опухоль бар экен. Анан бияка келишти. Бияка келип анан кайненем ага срочно чалды, ушундай болуп атат подозрение депчи, на злокачественный опухоль деп. Анан сразу эле келдим мен. Москвадан келип эле ушул жака келип жатып калдым да, получается 30 майда жаттык го дейм. Ошондон бери эле бияктабыз, уже 5 курс химия алдык, азыр операцияга даярдап атат да бизди.
Айзаттын улуна дарыгерлер нефробластома, жөнөкөй тил менен айтканда бөйрөктүн залалдуу шишиги деген диагноз коюшкан.
Ошо онкология окшойт дегенде аябай шок болдум, ыйладым. Түрү көп турбай мурундагычы. Анан андай эмелерим билчүмөскүн, информация жок болчу.
Ал эми Динарада балдар рак илдетине чалдыгат деген маалымат дээрлик болгон эмес экен.
Бизде онкология боюнча вообще маалымат жок болчу. Генетический дагы болот экен го. Гендир эч кимде жок. Чоң ата чоң энеси Кудайга шүгүр таза. Билбейм, ушу балаңан чыкканда кабыл алыш кыйын экен да ата эне үчүнчү.
Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан балдар үчүн жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Мындан улам эл арасында дагы балдардын рак илдети жайылууда деген пикирлер арбын. Толук маалымат алуу үчүн балдар онкологиясы бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековго кайрылдык.
Бул эки себепкери бар. Биринчиси аныктоо күчөдү да. Бул илимий изилдөөлөр боюнча бул балдар рак оорусу бүт өлкөлөрдө бирдей кездешет экен. Саны ар бир 100 000 балага жылына 12-ден 18-ке чейин бала ооруш керек экен. Анткени бул балдар онкологиясы бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе болгон үчүн бул математикалык жактан изилдеп эсептесең деле ошондо чыгыш керек экен. 12-ден 18-ке чейин. Бизде бул көрсөткүч 6-8-ке чейин болчу мурун. Анан биздин жетекчилик бөлүмдү чоңойтуп жаңы адистерди алып бир балдар онкологунан 10 чейин санын көбөйткөндөн кийин биз көбүрөөк аныктап баштадык. Андан кийин биздин бөлүмдү ушул онкология борборунан балдар ооруканасына которгон бул аябай чоң жана туура кадам болду. Анткени мурун мисалы кичинекей бала рак болуп калса ата энелер баягы айланып башташчы. Мисалы үйдөн барып кеңешет, кимге барабыз, кантип барабыз, эмне кылабыз, тааныштарды издеп башташат. Ой, рак экен, бычак тийгизгенге болбойт деп айланып жүрүп атып эле көбү жетпей калчы. Азыр болсо биз балдар оорукананын ичинде болгондон кийин бул жерге бүт республиканын балдары келет, түшөт экен. Кайсы бир учурда мындай түшүнүксүз диагноз болгондо биз ошол заматта эле барып калып атабыз, ошол заматта эле диагноз коюлуп калып атат, ошол жерде сүйлөшүп калып атабыз, эң азынан каттоо болсо деп күчөйүп калды. Мурун жылына 80, 100, 120 эң көп учур катталса, жаңы учурлар жылына. Азыр болсо 180 ашып кеттик. Мен ойлойм, бул сан адамда көп. Анткени бизде 500 миң, миллионго чейин Россияда жараныбыз бар. Алардын арасында оорулгандар биздин көзөмөлдө эмес. Алар ошол Россияда эле ошол жактын көзөмөлүндө болуп калат. Аларды көрбөй калып атабыз. Анан ошондуктан айтайын дегеним, бул ошол күчөйгөнү. Экинчиси, мурун бул онкология деген аябай чукул оору, аябай тез өрчүнөп кетүүчү оору. Ошол балдар көпкө узабай эле чарчап калышчы. Азыр бул болсо баягы дарылоо окумаларыбыз күчөйүп, немелерибиз, техникалар, жабдыктарыбыз күчөйгөндөн бул ооруларды кандайдыр болсо да өмүрүн узартып же болбосо сакайтып калган учурлар көп болуп калып атат. Ошондуктан сиздер жанагы мисалы биздин колубуздан келбеген баягы 4-нчү стадия болгондор, мисалы ошолорду кандай болсо да химия берип өмүрүн узартып баштагандан алар баягы узак убакыт бар болуп калгандан булар жардам сурап элден интернет булактарына чыгып чет өлкөгө кайрылганга жетишип калып атышат. Бул биздин иштебей жатканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче иштеп баштаганыбыздын көрсөткүчү. Анткени мурун муну уккпайт элеңер, бир жума, эки жуманын ичинде эле бала чарчап калса муну да көрбөчү. Бирок бизде кандайдыр бир коомчулукта тескерисинче пикир пайда болуп атат, оорулар көбөйүп атат, биздин медицина өспөй жатат деген. Бирок чынында кырдаал тескерисинче өсүп баратканыбыздын көрсөткүчү. Айтып коюш керек, бул өзгөрүүлөр болгону 10 жылдын ичинде эле болду.
Мен маалыматтардан карап көрсөм, дүйнө жүзүндө балдар арасында аккан, анан мээнин залалдуу шишигине чалдыккандар көп экен да. Кыргызстанда дагы ошондойбу?
Дагы эле жанагын айтайын, бүткүл өлкөлөрдө көрсөткүч бирдей жана ошол көрсөткүчтүн структурасы бирдей экен. Ошол эң кызык болгон нерсе. Бүтүн 100% бейтаптарды алсак, ошонун 40% калган өлкөдө, Америка болсун, Африка болсун, 40% ар дайым лейкоз таккан түзөт, 15% мээнин шишиги түзөт. Биз бул жака которуулардын алдында мээнин шишиктери бизде 2-3-5% чейин эле болчу. Азыр болсо бул жака которулганда биринчи жолу мына 2022 жылы 15% болуп катталды мээнин шишиги. Анткени бул жерде нейрохирургия бөлүмү бар. Бул жакты тезден бизди чакырып калышып атат. Ошондуктан биз көрүп калып каптоодон өтүп калды. Ооба, бизде биринчи экинчи орунда дүйнө жүзүндөгүдөй эле биринчи орунда аккан, экинчи орунда мээнин шишиги, үчүнчү орунда лимфома, без рагы. Бул үчөө бүткүл дүйнөдө бирдей болот бул көрсөткүч.
Эмне себеп болушу мүмкүн? Баланын
жоочулугу. Эң негизги себепкер бул жерде балдар онкологиясында бул генетикалык өзгөрүү. Ал генетикалык өзгөрүү эмнеден пайда болот, муну табыш мүмкүн эмес. Анткени бала эненин курсагында 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне эмнени гана жебейт, эмне гана, кандай гана бир зыяндуу заттар менен жолугушпайт. Мисалы үчүнбү, тамак ичет, кола ичет, боеу бар конфета жейт, грипп менен оорушу мүмкүн, ал деле алып барышы мүмкүн, температура болуп калышы мүмкүн. Өтө көп баягы генди өзгөртүп жиберишүүчү факторлор менен кездешет. Ошон үчүн анын бирине таба албайсыз. Андан тышкары генетикалык өзгөрүү бул деген, мисалы гендер бир клеткалар бөлүнүп атканда хромосомалар экиге бөлүнөт да, бири бирине тартып кетиши мүмкүн. Ал процессти эч ким мындай контролдой албайт, биле албайсың. Ошон үчүн дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Жапонияда, Америкада аябай көп профилактика кылып көрөбүз, балким скрининг кылып көрөбүз, балким деген программалар түзүлгөн, миллиондон деген доллар каржылаган, бирок бирөөсү да жыйынтык бербеген. Демек бул сырттан келген нерсе эмес, бул ичинен пайда болчу нерсе да, балдар онкологиясы. Бул гендер аралашып атып туруп кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып киришет экен да.
Кайсы бир маалыматтан окуп калдым да, мына Нарын облусунда көбүрөөк экени жазылыптыр. Ушунун чымбышыгын өзүңүздөн уксак да.
Биз биринчи жолу мындай анализдеп көрдүк, 5 жылдыкын алып эсептедик. Область кылып туруп бөлдүк бардыгын. Бөлсөк биринчи орунда албетте Бишкекчи Ош Жалалабад болуп чыкты. Бирок ал көрсөткүч эң көп ошол 4 жакта чыкты. Бирок ал көрсөткүч туура эмес деп эсептедик. Анткени ал жерде эл да көп да. Элдин саны канча көп болсо ошончо көп, бирок катталат. Анан биз элдин санына карата бөлүп чыктык. Элдин санына, балдардын санына бөлүп чыкканда Нарында көрсөткүч дүйнөлүк көрсөткүчкө жакын болуп чыкты. 12'ге жакын болуп калды. Демек Нарында дарыгерлер, педиатрлар убагында билип, же болбосо баягы бейтапалдар ооруганда Бишкекке бар дегенде баягы барышат деген сөз да, ооругандан дарылоодон баш тартпайт деген сөз да. А негизги алар ал жердеги ооруну аныктоо эң мыкты болуп деп айтсак болот. Эң көп деп айткан эртерээк. Кээ бир ата-энелер балдарын алып барбай коюп аткандар болот. Балким дөрөлөр жетпей калат, балким диагноз коюлбай калат. Мисалы биздин оору көп ороого окшошту. Анан көп учурда чарчап калышат, сепсис деген бар, мисалы заражение крови. Ошо аккан ошо сепсиске алып барат. Сепсис деген диагноз менен эле кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан чындында көппү деп айтыш кыйын, бирок аныктоосу чындап эле Нарында эң алдыда экенин ал далилденди бизге. Мисалы негедир ошончо эле эли бирдей болгон Таласта көрсөткүч 2-3 эсе аз. Бирок унутпаш керек, Талас бул Казакстан менен чектеш. Бейтаптар Казакстанга кетип калышы мүмкүн. Ошондой эле Баткен Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш. Ошол жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул статистиканы мен ойлойм, дагы иштесек, дагы дарыгерлерди күчөтсөк, билимдерин, педиатрларын, жергиликтүү педиатрларын, бул статистика дагы өзгөрөт деп ойлойм.
Көпчүлүк ата-энелер балдарын доктурга алып барбай эле кечигип калышы мүмкүн да, туурабы? Ошонун негизинен да аныкталбай жатышы мүмкүн да.
Ошондойлор көп, бизден көп бейтаптар кетип калышат. Эгер сиз маалыматтарга карасаңыз, кайсы бир жылы мен аябай бир катуу согуш жүргүзгөм, кайсыдыр бир молдокелер, чала молдокелер Кыргызстанга түөнүн сийдиги менен сүттү аралаштырып бериш баштап мода болуп кеткен. Ошондо да биз 5-6 бир бейтабыбыз кетип калган ошолорго. Ошону ичебиз деп. Бирөөсү да сакайбады, баары эле чарчап калды. Андан тышкары дагы бир көз ачык мондайлар бар, тааптар бар. Аларга барат, бирок кийин бизге түшкөндө өтө өрчүндөп түшүп кетип туруп түшүшөт бизге, анан эчтеке кыла албай калабыз.
Сиз бүгүн Сергек жашоо подкастынан балдар онкологиясында жаткан бөбөктөрдүн энелеринин үнүн жана онколог Султан Стамбековдун маегин уктуңуз. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.
Сергек жашоо
подкаст.
Ноокат районунун Байыш айылынын тургуну айыл четиндеги суу жетпеген боз талаан өздөштүрүп, алмабак эгип, учурда экспортко чыга баштаган. Долбоор жазып 1200 тонна алма сактай ала турган муздаткыч кампасында ачкан багбан менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков жолугуп келди.
75 жаштагы Абдулазиз Маматов күндү алма бакты кыдыруу менен баштайт.
Кичинекей баланы караганда карылат. Эми мына өзүң көрүп турасың, мунанын астында от жок. Эгерде тек койгон болсо бул алманын бою чөбөсү.
Абдулазиз Маматов Ноокат районунун Байыш айылынын тургуну. Ал мындан 5 жыл мурун үй бүлөсү менен айыл четиндеги суу жетпеген боз талааны өздөштүрүп алып 15 гектар жерге алма эккен. Ал атайын коллективиндеги алмалардын көчөтүн Польша өлкөсүнөн алдырып, тилектештери менен кооператив дагы уюштурууга жетишкен. Учурда анын жемишин көрүп, башка багбандарга үйрөтүп баштаган экен.
Эми жакшыраак болуп кетсе, зал жасадык, конференция залын. Облас боюнча, регион боюнча багбандарды чакырып, ошолорго атайын чет мамлекеттерден специалисттер келди. Ошолор аркылуу жеткирдик да буларга дагы. Мындай бакты келди деп айтты. Маселен, бизде өзүбүздүн бактарыбыз 10 жылда түшүм алса, бул 1 жылдан эле баштайт экен. Зато мына түшүмдөр алмалар даамдуу, товарный вид жакшы.
Багбандын үй бүлөсүн ноокат алмасы деген кооператив түзүп, айылдаштарын дагы тарткан. Учурда ага 40 жакын адам мүчө болуп, пайдасын көрө баштаган экен. Ал эми багбандын уулу Азирет Маматов логистикалык борбор курууга киришип, Юсайттын агросото долбоорунан 7 миллион сомдон ашык грант алып, ага муздатуучу жабдыктарды алган. Учурда кампага жергиликтүү эл дагы алмаларын сактаса болот.
Дыйкандарыбыз бирөөндө мисалы 50 соток, бирөөндө 1 гектар, бирөөндө 20 соток бактары бар да, ошолорго биз мондай идиштерди беребиз. Алар ошолорго терет, анан бизге алып келишет. Биз кайрадан мойнуга коебуз дагы, жаман жолдо бузулгандары, мойнуна адашып кирип кеткендерди алып коебуз дагы, таптаза кылып акылатып алып келебиз. Мисалы эми да айтайлы, бул алма эми мага азыр 35 сомдон туру келсе, мисалы мен сатып алсам бирөөлөрдө, же болбосо бир фермер бирөөдө сатып келсе, дагы 1-2 айдан кийин мойнуну бул 45 сатабыз. Эми бул кудайдан эле. Мойду 55 сатабыз. Мойду өзүнүн баасына сатабыз. Просто тең базы процессти кызытып, элдерди үйрөтүшүбүз керек да. Кымбатыраак сатканга. 2 сомду сактайбыз. Бул эң арзан баа. Россияда биздин партнёр бар, 3 рубль, 5 рубль.
Маматовдун айтымында бул кампага 1200 тоннага чейин мөмө жемиштерди сактаса болот. Кампа учур талабындагы бардык стандартка шайкеш келет. Ушу тапта Маматовдордун кооперативинде 10дон ашык жумушчу туруктуу негизде иштесе, түшүм жыйноо маалында 200гө жакын жумушчу алынат. Учурда багбандар түшүмдөрүн чет өлкөгө сатуу үчүн эл аралык стандарттагы сертификатты алуу алдында турат. Ага Юсайт уюму көмөктөшүп жатыптыр. Дыйкандар бул сертификатка ээ боло турган болсо, түшүмдөрүн Европа өлкөлөрүнө экспорттой алат.
Ноокат районунда көп дыйкандар алманы өндүрүшөт. Алманын өндүрүлгөн көлөмү көп. Бирок ошол алманы убагында сактай албай, ал тез бузулуп кетип, анан тез бузулбаш үчүн дыйкандар ошо тезинен арзан баага сатууга мажбур болушкан. Азыр болсо, азыр кампага сактап, сактоо мөөнөтүн узартып, канчалык узарган сайын баанын алманын баасы дагы көбөйөт. Демек дыйкандар көбүрөөк кире ача алышат.
Деди Юсайттын агросодо долбоорунун жетекчиси Максат Искаков. Мурдатан алма багын өздөштүргөн Ноокат районунда ушу тапта 2800 гектардан ашык жерге алма өстүрүлөт. Статистикалык маалыматтар боюнча жылына 22 миңден ашык тонна өндүрүлөт. Анын 40% башка өлкөлөргө экспортолсо, калган 60% өлкө ичинде сатылат. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Ушундай баян менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Бишкек мэриясы студенттердин саат 10:00 тарта окуй баштаганы жол тыгынды азайтууга мүмкүнчүлүк берди деп эсептейт. Бирок студенттердин өзлөрүнүн ою кандай? Бул тууралуу Азаттык Плюс программасында айтып беребиз.
Өзүн өзү камсыздаган студенттер үчүн бир топ эле кыйынчылык жаратып койду. Жол тыгындар азаят деген нерсени койду да.
2021 жылдан бери чет өлкөлүктөр 36 кыргызстандык баланы асырап алышкан. Чет жердеги үй бүлөлөрдө тарбияланып жаткан айрым кыргызстандыктар тууралуу баяныбыз бар.
Айдан менин жашоомдун маани маңызы. Ал мага эне бактысын сездирген тунуулум.
Бишкек мэриясы студенттердин саат 10:00 тарта окуй баштаганы жол тыгынды азайтууга мүмкүнчүлүк берди деп эсептейт. Бирок студенттер өздөрү мындай пикирден алыс. Окуу графигинин өзгөргөнү алардын иштеп, кошумча курстарга баруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып койгонун айтышат. Ансыз да батир, азык түлүк, контракт кымбаттап атканда бул демилге студенттерге жүк болгондой. Бул чыгарылышта Азаттык Плюс бишкектик студенттердин түйшүгү тууралуу айтып берет. Кеп кезеги Азаттык Плюс программасын алып баруучулар Медина Самедин жана Нурболот Азаматта. Өзгөргөн окуу графиги иштеген студенттерге түйшүк жараттыбы?
Элдер ушинтип жумуштан кетип аткан учурда мен келе аткан болом.
Просто мне стало обидно то, что проблема пробок и водителей решают не с ними, а это все перевели на нас.
курком негизи. Бирок дары келиш керек да.
Башкарга жок дейсиз.
Оо.
Студенттердин тапканы контрагына, батирине баскан турганына жетеби?
Байкуш студенттер акчасын контрагка берсинби, батирине төлөсүнбү, азык түлүк алсынбы? Мурдага караганда азыраак таап калдым. Жумасына 4-5 миң чейин таап.
Көрүклөр сокуктан барып келет.
Мадина, эми саат 10 болду. Экөөбүз 10 жолугуп атабыз. Сиз окуудан үйгө баратасыз. Дайыма окушунча кеч бүтөбү, дайыма.
Ар күнү ар кандай болот негизи сабактарчы. Кээде саат 7:30, 8:00 бүтүп калат, кезинче эле 2:30. 2:30 саат да кээде. Жолдор азыр пробка болуп атат го учурда. Ошого да үйгө келиш кишине проблема болот.
Коркпойсузбу мисалы үчүн азыр го эми биз мынакей чогуу баратабыз, жалгыз болгондо?
Корком негизи, бирок дары келиш керек да.
Башкарга жок дейсизби?
Оо.
Үйгөлөр аябай сарсан болсо керек эми сизге.
Оо.
Мадина быйыл гана студент болду. Анын жогорку окуу жайдагы биринчи жылы таңкы жол тыгындарынан улам бийлик университеттердеги окууну саат 10:00 жылдырган маалга туш келди.
Кандайсың?
Кандайсың? Оо, келтам.
Эмне мынча кеч болуп кеттиби?
Сабактар кечирээк бүтүп калып,
пробка алдым.
Оо, жаман пробка болуп атат чу.
Элдер ушинтип жумуштан кетип аткан учурда мен келе аткан болгом.
Көп студенттер сизге окшоп иштейби? Кечке мал?
Көпчүлүгүн билбейм, бирок мен группалаштарымдан уккан боюнча алар азыр түшкө чейин иштеп атышкан экен.
Түн бир оокун болуп башкалар ишинен чыгып жатканда үмүгүлсүн цехке келип калды. Окууга жаңы киргенде эле тикмечиликти эжелеринен үйрөнүп, тигүүчү болуп иштеп, баскан турганына, окуусунун контрагына, батирине акча таап келатат. Окуу графиги өзгөргөндөн бери ал түшкө чейин жана кечинде иштөөгө мажбур.
Уйкуну жеңе албаган адамдар үчүн азыркы график туура эле деп ойлойм да. Мага окшоп, эртең менен эрте турганга көнүп, өзүн өзү камсыздаган студенттер үчүн бир топ эле кыйындык жаратып койду. Жол тыгындары азаят деген нерсени койду да. Бирок мен практически андай нерсени байкаган жокмун чындап айтканда. Негизи биринчи экинчи курста деген эртең менен сабак барып түштөн кийин келип иштегенге байланыштуу азыркыга салыштырмалуу көбүрөөк тапчумун да, анткени деген убактым көбүрөөк болчу. Анын үстүнө түштөн кийин бир аз энергичный да болосуң да, билбейм. Азыр сабактан кийин чыккан кийин чындап кечки убакыт уже күн баткандан кийин эле чарчагандай болуп каласың. Мурдага караганда азыраак таап калдым. Жумасына 4-5 миңге чейин таап. Эң
эрте келгениңе ошо жеткен да?
Эң эрте келген 8. Айылда биздин аркабыздан эжекелер чуркаса азыр учурда коллеж болгону үчүн, чоң окуу жай болгону үчүн биз артынан чуркайбыз да.
Мадина бул үйдөгү жалгыз студент эмес. Ал апасы, тайэжеси, эки бөлөсү жана бөбөктөрү менен шаардын сырт жагындагы батирде турат. Бөлөлөрү Зура менен Тайыр да быйыл гана студент болушту. Студенттик күндөрүн алар башкача элестетишкенин жашырышпайт.
Кыйын болуп калат экен. Мен биринчи мындай билбей келип атырмын да.
Ооба.
Биринчи тапшырып атырмын. Эми ошо келип окуйм эле деген, жакшы эле окуйм деген. Мен пробка, мындай пробка, сробка болуп турганын билбегем. Окуйм дейсиң, кошумча курста барайын дейсиң. Кеч болуп уже убакта болбой калат.
Ооба.
Кошумча иштейин десең да болбой калат.
Азыр 3 студенттин баардык чыгымдары, окуу контрагы алардын апаларынын мойнунда. Кийим тигип каражат тапкан мунайым эже балдарын эч нерседен кем кылбаш үчүн кайрадан миграцияга кетсемби деп ойлонуп жүрөт.
Бүгүн кошулду деп айтты да, көтөрүлүп, анан көтөрүлдү, квартира кымбат, кошумча төлөйбүз. Эме кылдык эле мого уже коммунальный услуга, эртең көмүр жагыш керек болуп атат, газдын немелери болот да. Алардын баарын чогултуп келгенде 50 миңден ашып кетет эртең кышында. Анын арзаныраак истейли деп бир жумадан бери сиңдим экөөбүз издеп атабыз. Орто эсеп менен 40 миң 50 миң табасың, анда да тытынып иштесең. А бирок анын табып эле кайра квартирага берип койсоң балдарың ким корм жетет? кийим кечеси бар, буларды биз деген өнүктүрүшүбүз керек, курстарга катыштырып, бирок анын эч бирине жетпейт да акча. Ошону ойлонуп эле башым жетпей эле отурам.
Негизи могул жерде отурган эжелер көпчүлүгү эне деп айтышат да. Жаштыгыңарды бекер эле куруп атасыңар деп айтышат да. Анан эми билбейм, ар кимге ар кандай. Жаштыгымды могул жерде өткөрүп атам деп эсептебейм. Просто азыр иштей турган, иштей ала турган мезгил болгон үчүн мен жакшы эле го деп ойлойм да. Өзүң акча таап иштеп, өзүңдү өзүң кантип жатсаң, бирөөгө жүк болбой дегендейчи. Ошол нерсе жакшы го дейм менин оюмча.
Үмү Гүлсүм дагы эки корбусу менен бир бөлмөлүү батирде айына 22,000 сом төлөп жашашат. Бишкектин шартында билим алып, ошол эле маалда жашаш үчүн студенттер ар кандай жумушта, окуудан кийин же ага чейин убакыт таап иштөөгө туура келет дейт ал.
Ай, негизи деген мен мурун элестетчүмүн да. Кинодогудай эле элестетчүмүн. Кинодо болот го, общагада жашап, бири бири менен тамактарын бөлүшүп, ата энеси акча салып, чогуу бир жактарга барып кыдырып, иногда подработкаларга иштеп, өзлөрүнө кийим кече кылыпчу. Мен ошондой элестетчүмүн мурун окуп жүргөндө. Бирок шаарга келип түшүндүм, бардыгында эле андай боло бербейт экен да. Дагы бир пакет берип коесу.
Биринчиден азыркы учурда Бишкек шаарында кымбатчылык, өзүңүздөр билгендей азык түлүк кымбаттайт. Анан экинчи маселе бул жашап жаткан батирлердин кымбаттыгында деп ойлойм. Байкуш студенттер акчасыны, ата энеси жөнөткөн акчасын контрактка берсинби, батирине төлөсүнбү, азык түлүк алсынбы, же кийим алсынбы, башка муктаждыктарды алсынбы деген суроо да.
Жумагүл окууну 2 жыл мурун аяктап, азыр мугалим болуп иштеп жатат. Былтыр магистратурага тапшырып, окуусун улантууну каалаган. Бирок кымбатчылык, жол тыгындар олуттуу маселе жаратып, магистратурасын таштоого мажбур болдум.
Мен өзүм пландап алганмын. Мына 8-ден 5 чейин жумуштамын. 6-дан 8 чейин магистратурада болом, сабактарыма жетишем деп ойлогонмун. Бирок жумуштан биринчиден чарчап чыгасың, экинчиден ошол каалаган жериңге жете албайсың. 1 саат дагы аздык кылат да. Ошого жетишпей калдым. Биринчи кечигип барып аттым. Анан кийин кечиккенден кийин сабактарды түшүнбөй баштадым. Онлайн кирип баштадым, бирок онлайн болгондо дагы жеткиликтүү болбой жатты. Анан убактынчалык токтотконго туура келди.
Азыр Жумагүл дагы 5 кыз менен 3 бөлмөлүү батирде айына 55,000 сом төлөп жашайт. Батир ээси менен маселе жаралат деп чоочулагандыктан кыздар жашаган батирге кирүүгө мүмкүн болгон жок.
Негизи мен студенттерге ушундай кеңеш берет элем. Эгерде ошол ата энелери макул болсо, алар менен кеңешип, бул жака берип квартирага ошол 5 жылбы, 4 жыл бою квартплат төлөгөндүн ордуна квартираны ипотекага алуусун сунуштайт элем. Анткени мен азыр ушул башынан баштап квартирага төлөгөн акчамды эсептегенде бул уже кандай десем, квартира меники болуп калмакпы деген ойдо. Квартираны киргизип туруп эле кандай десем, ай сайын төгө берсе жылдар келип өзүн өзү актап квартира өзүнүн атына калат. Ушундай кеңеш берет элем.
Салам атай, кандайсың?
Жакшы, кандайсың?
Жакшы. Кандай болду окуулар?
Жакшыла, жакшы. Негизи ошо негизи ушул райондо турам. Анан окуум 2:30 башталат. Анан ушул жерден негизи 8-нчи автобус өтөт. Жетишсем 8:00 отурам, болбосо трасса бир ошо 3 км басып анан 9-нчу автобуска отурам.
3-чү курстун студенти Атай достору менен соц тармактагы баракчаларында студенттер туш болгон маселелерге көңүл бурууга чакырып жатышат. Ансыз деле батир баалары окуу контрагы өсүп жаткан кезде быйыл окуу графигинин өзгөрүшү кошул ташыл болгонун айтышууда.
Бул коомдук транспорт эмеспи, бул общественный баня да. Чынында кондиционер элге керектүү, автобустарда керектүү нерсе да. Мисалы бизде 153-чү автоэме бар, автобус жайында отурган, ичинде комфорттуу, аябай ыңгайлуу кондиционери бар экен, сонун экен. Эмне үчүн мындай эмелерди автобустарда орнотуп коюшпайт? Бул дагы суроо өзүнчө. Бир окууга бир жарым саат калганда чыгам, анан бир саат жол тыгындарын кошкондо ошо бир саатта жетем да. эмеден барып келем могу ошо Новопавловкаданчы. Бирок ылдый окуганда мындай кандай айтсам досторум бар. Ал биздин эле факультетте көрүклөр сокулуктан барып келет.
Сокулук карап алып атан.
Сокулуктан эме менен келет, попутка же болбосо маршрутка менен келет. Шлагбаумдан түшүп калышат. Ал жактан ушинтип шлагбаумда жана эле кимдей пробкадан автобуска отуруп анан ушул жакка жетишет.
Честно, моральный стимул не хватает.
Чынында, менде үчтеле калган жок. Анткени окуудан 6-да чыгам, үйгө жеткиче 8 болот. Чарчап калам.
Ал арада 2-нчи курстун студенти Даяна мурдагы окуу графигине кайтууну талап кылып, петицияга кол топтой баштады. Ушул тапта Даянанын демилгесине 1000ден ашуун студент үн кошту. Азырынча бул петицияга Даяна окуган университет да, башка мамлекеттик мекемелер да реакция жасай элек.
Мы пытаемся найти себе деньги на пропитание.
Биз табагашка, батирге, контрактка акча табышыбыз керек. Бирок жаңы окуу графиги менен иштеш такыр мүмкүн эмес. Айдоочулардын тыгын маселесин бизге байланыштырып койгону капа кылды. Биздин оюбузду ыңгайыбызды эске алышкан жок. Андыктан үн катпасак өзгөрүү болбой турганын түшүндүм. Бул биздин позицияны көрсөткөн кадам болду. Жаштардын үнүн угушат деген үмүттөбүз. Жаштар биздин келечек дешет, бирок үнүбүз угулбай калат.
Наше мнение никто не учитывает.
Деген менен Бишкек мэриясы студенттер саат 10:00 тарта окуй баштагандан бери шаардагы жол тыгындары кыйла азайды деп эсептейт. Мэриянын айтымында жаңы окуу графиги менен жол тыгындар 30% азайган.
Бирок студенттер мындай пикирден алыс, окуу графигинин өзгөргөнү менен кошумча курстарга барып иштегенге мүмкүнчүлүк болбой жатканын айтып жатышат. Ансыз деле батир, контракт, азык түлүк кымбаттап жаткан кезде бул демилге кошумча жүк болгондой. Видео жакса лайк басып, бөлүшүп, коммент жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Эки миң жыйырма биринчи жылдан бери чет өлкөлүктөр 36 кыргызстандык баланы асырап алышты. Ал эми америкалык үй бүлөлөр багып алган айрым кыргызстандык балдардын алды мектепти аяктайын деп калышты. Алардын кээ бирлери тууралуу алдыда баяндайбыз. Сөз Элиза Кененбаевада.
Азамат Дже Айдан Шимкус ата энеси 5 бир тууганы менен Пенсильвания штатынын Скрантон шаарында жашайт. Мектептин жогорку классынын окуучусу. Кыргызстанда балдар үйүндө 6 жашка чейин чоңойгон. Айдандын Америкадагы үй бүлөсүнө барганына быйыл туура 10 жыл болду. Үстүңкү ээрди жырык, тандайы жок төрөлгөн Айданды Кыргызстандан асырап алып кетүү анын ата энеси Франк жана Габриэль үчүн бир топ эле кыйын болгон. Алар Азаматты 2008 жылы ноябрда асыроого уруксат алышкан. Бирок ошол кезде кыргыз бийлиги чет өлкөлүктөргө бала багып алууга мүмкүнчүлүк берген программаны токтотуп салышкан.
We were part of a group called the Kyrgyzstan 65.
Биз Кыргызстан 65 деген топту түзгөнбүз. 2008 жылы Кыргызстан чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга жол берген программаны жаап салганда, башка 65 америкалык атаэне менен ара жолдо калганбыз. Кыргызстанга барып, Айданды 5 айлык кезинде көргөнбүз. Бир аздан кийин сот аны алып кетүүгө уруксат бермек. Ошол учурда бул программа кандайдыр бир саясий маселелерден улам токтоп калды. Бизге болсо күтүүгө туура келди. Ошентип көпкө күттүк. Анан албетте балабызды алып кетүү үчүн болгон күчүбүздүрөдүк, аракеттендик. Айданды үйгө алып келүүгө 6.5 жыл кетти. Кыргызстанда өкмөттүн, министрлердин улам алмаша бергени аябай тоскоолдук жаратты.
Дейт
Айдандын апасы Габриэль. Анын айтымында Азамат учурда мектепте абдан жакшы окуйт. Өзгөчө математика менен испан тилине кызыгат. Театралдык ийримге барат. Бийлегенди жакшы көрөт. Апасы аны менен канчалык сыймыктанаарын айтып бүтө албайт. Жыл сайын америкалык үй бүлөлөр асырап алган кыргызстандык балдар үчүн уюштурулган Кыргызстан Heritage Weekend деген иш чарага катышып, бири бири менен баарлашып турушат.
Биз бул жакта боз үй тигип, ар кандай оюн зооктурга катышып, кыргыздын ыр күйлөрүн угуп бийлейбиз, улуттук тамак аштарды даамдайбыз. Бул Айданга Америкада жашаган кыргызстандыктар менен байланышып, аларды таанып, баарлашууга мыкты мүмкүнчүлүк. Ошондой эле ал азыр америкалык болуп, жашоосу бул жакта өтсө дагы, теги Кыргызстандан экенин, киндик каны тамган жер ошол жак бойдон каларын эсине сактап жүргөнгө өбөлгө болот.
He understands that and it's very important to us and has been for the past 10 years since we brought him home.
Деген Габриэль Шымкус Айдан менен Кыргызстанга барууну кыялданып жүргөнүн, вакыт мүмкүнчүлүк болгондо сөзсүз барышарын айтат. Ал ошондой эле Айданды төрөгөн ата-энесине терең ыраазычылыгын билдирет.
I have a lot of respect for his family and there's no ill will there.
Мен анын ата-энесине абдан ыраазы болуп таазим этем. Анткени алар Айданды асыроого бербесе, менин ушундай балам болбойт беле, ким билет. Кайсы бир күнү Кыргызстанга барганда алар менен балким жолугарбыз. Биз үчүн алар дагы Айдандын жакшы көргөн жакын адамдары, ага бакыт тилешет. Айдан менин жашоомдун маани маңызы. Ал мага эне бактысын сездирген тунуулум. Ал менин бүтүндөй дүйнөм. Айдан абдан жакшы бала, өтө аракетчил, эч бир кыйынчылыгы жок, сонун бала. Ушундай уулум бар экенине мен абдан бактылуумун.
And he tries hard and he obeys and he never gets in trouble. He is a truly wonderful son to have.
Дейт Габриэль. Ал эми америкалыктар Кыргызстандан асырап алган Джози учурда 16 жашта. Ал криминалдык психолог болууну кыялданат. Комуз черткенде үйрөнгүсү келет. Баарынан да борсокту жакшы көрөт. Үй бүлөдө жаш курагы боюнча 7 бир туугандын 5-чиси. Бирок асырап алгандардын ирээти боюнча 3-чү. Өзүнүн улуу 4 агасы, 2 энеси жана сиңдиси бар. Джозини асырап алуу тарыхын анын апасы Элисан айтып берди.
We adopted two boys from Russia.
Биз Орусиядан 2003-2004 жылдары эки баланы багып алганбыз. Ошол эле Орусиядан дагы бир кыз багып алалы деп жатканда расмий Москва чет өлкөлүктөргө бала асыроого мүмкүнчүлүк берген программаны жаап салды. Биз башка жактарды караштырып, Джозини 2008 жылы Кыргызстандан таптык. Анда ал 6 жумалык экен. Биз аны менен 2 жума чогуу өткөрдүк. Кийин үйгө кайттык. Жарым жылдан кийин сот бизге асырап алууга уруксат берди. Ошентип 6 айлык кызыбызды үйгө алып келдик. Джозини биз Токмоктогу балдар үйүнөн алганбыз.
Went to court and I was able to fly back to Kyrgyzstan and pick her up and bring her home. So she was 6 months old, I think, when we brought her home.
Дейт ал. Элисан кошумчалагандай, Джози менен 5-6 жыл мурда Кыргызстанды кыдырып келишкен. Джози өмүрдүн алгачкы күндөрүн өткөргөн Токмоктогу балдар үйүнө да барган. Бир аз убакыттан бери алардын үйүндө Кыргызстандан алмашуу программасы менен келген Эржан аттуу студент жашайт.
In a small community, in a small town. So
биз чакан шаарда жашайбыз. Мен Джозинин кыргыз маданияты менен көбүрөөк тааныш болуусун кааладым. Биз ага америкалык маданият тууралуу көбүрөөк үйрөтүп, ал эми Джози андан кыргыз тилин, маданиятын үйрөнсүн дедик. Баары сонун болуп жатат десек болот. Ал абдан мыкты бала. Ал тез аралашып кетти. Кыргызстандан толтура белек ала келиптир. Жакында Джозини кыргыз улуттук тамактарын даярдаганды үйрөтөт деп ойлойм.
You know, all that stuff. So I thought it was a great opportunity to kind of, you know, help him.
Дейт апасы Элисан. Кызыгы Джозинин бир тууган бөлөсү дагы Америкада жашайт. Аны да Токмоктогу балдар үйүнөн америкалыктар асырап алышкан. Алардын жакын туугандар экенин ДНК тест дагы аныктаган. Джозинин үй бүлөсүндө бардык балдардын мекенинде белгиленчү майрамдар өткөрүлөт. Маселен, Кытай жаңы жылы, орустардын Рождествосу, кыргыздардын Норузу. Андан тышкары, балдарды асырап алган күндү белгилөө дагы салтка айланган. 2021 жылдан бери расмий маалыматка караганда кароосуз калган 36 кыргызстандык баланы чет өлкөлүктөр асырап алышкан. Бул тууралуу Азаттыкка Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жетектөөчү адиси Алия Чокоева билдирди. Анын айтымында ата-энелери баш тарткан балдардын тизмеси алгач кыргызстандыктарга көрсөтүлөт. Эгер өлкө ичинде багып алууну каалагандар болсо, аларга артыкчылык берилет. 3 айдан кийин гана тизме чет өлкөлүктөр үчүн ачылат. Учурда Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга көмөктөшкөн 3 эл аралык уюм каттоодон өткөн. Кыргызстандык балдардын чет өлкөлүк жарандар тарабынан асыралышына 2009 жылы кыргызстандык балдар чет мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүлүп жатат деген жүйө менен мораторий киргизилген. Буга коррупциялык иштер себеп болгону белгиленип, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилери камакка жатып чыгышкан эле. 2011 жылдын июнь айында парламент тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизген соң, бул милдет билим берүү министрлигинен социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлүп берилген. 2012 жылы балдарды чет өлкөлүктөргө асыроого берүү ишмердиги жаңы жобонун негизинде кайра жанданган. 28 августта расмий Бээжин чет өлкөлүктөргө Кытай балдарын асырап алууга мүмкүнчүлүк берген программаны токтотконун жарыялады. Кытай бийлиги бул кадам эл аралык стандарттарга шайкеш келерин билдирип, буга чейин кытайлыктарды асырап алгандарга ыраазычылык билдирди. Бир топ жылдан бери америкалыктар эң көп бала асырап алган өлкөлөрдүн сап башында Кытай турчу. Маселен, 1999-2023 жылдары америкалыктар Кытайдан 83 миңдей бала багып алышкан. Кытай бийлиги чет элдиктерге бала асырап алууга уруксат берген программаны 2020 жылы COVID пандемиясы маалында уактылуу токтоткон. Мындан улам 2022 жылга чейин бир да кытайлык бала чет жака асыранды болуп кеткен эмес. 1992 жылы Кытай чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга уруксат берген. Ал кезде өлкөдө бир үй бүлө бир бала деген катаал саясат күчөлө. Муну менен расмий Бээжин калктын санынын өтө тездик менен өсүп баратышын токтотууну көздөгөн. Мындан улам кытайлыктар бирден көптөрүлгөн балдардан, өзгөчө кыздарынан баш тартууга аргасыз болушкан. Бул болсо абдан көп айыппул төлөшмөк. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдадыңыз. Ушул эле программабыздын Азаттыктын YouTube каналында бар. Дорогие Азаттык. Мен ушуну менен программабыздын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын.